Izglītības un zinātnes ministrija jau arī iepriekš saistībā ar COVID-19 izplatību ar skolām sazinājusies, tomēr šodien paredzēts izsūtīt vēstuli, kurā skolām lūks apzināt savu skolānu plānotos ceļojumus brīvlaikā. Skolas jau arī šobrīd seko līdzi un cenšas to noskaidrot. Krāslavas valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns Latvijas radio skaidroja arī iepriekš saņemtas dažādas informatīvas vēstules no Izglītības un zinātnes ministrijas pašvaldības un slimību profilakses un kontrolas centra.
Vispirms tiek iepazīstināti skolotāji un mēs tālāk to palaižam e-klasē. Klašu audzinātāju pienākums ir informēt savus skolēnus, pastiprināt. Teiksim, nu tā uzkopšana tiek veikta, dezinfekcijas līdzekļus varbūt vairāk nekā citādi ikdienā lietojam.
Tukāns skaidro, ka Krāslavas valsts ģimnāzijā ir neliels skolēnu skaits, tādēļ apzināt tos nav lielu problēmu, tas arī tiek darīts. Tāpat viņš uzskata, šīs brīvdienas ir pārāk īsas, lai cilvēki masveidā dotos ārvalstu ceļojumos. Šādu ziņu skolai nesot, tomēr Tukāns nenoliec, vienmēr var būt gadījumi, kad ģimenes par saviem plāniem noklusē.
Nu, mēs nepieprasām rakstisko apstiprinājumu, ja, ka tur strikti, jo es domāju, ja kāds būs kādreiz izdomājis, viņš šodien var uzrakstīt, ka viņš neplāno, bet ja sanāks, ka brauc, tad brauks. Nu, samelot jau var vienmēr, ja, bet es domāju, šajā situācijā, kad visā pasaulē mēs īsti vēl nesaprotam, kas notiek, nu, nebūtu prāta darbs. Es drīzāk esmu pārliecināts, ka tā nedarīs vecāki.
Tikmēr Rīgas 40. Vidusskolas direktore Jeļena Vedišķeva Latvijas radio skaidroja, skolēni tiek apzināti, tomēr jau tagad paredzams skolas medmāsē pēc brīvlaika skolēniem būšot jāpievērš pastiprināt uzmanība.
Jau pirms trim nedēļām mēs izsūtījām vecākiem slimības profilakses un kontrolas centra ieteikumus, kā nu jārīkojas, lai izsargātos no koronavīrusa. Un šobrīd tiek izsūtīts līdzīga vēstule ar pielikumu vecākiem un darbiniekiem, skolas darbiniekiem, taču mēs saprotam, ka vecāki ir brīvi savā izvēlē informēt skolu vai neinformēt skolu par to, kur dodas un kā dodas un kad atgriežas. Protams, līdz ar to skolas medicīnas personālam būs paaugstināta slodze novērot simptomus un pazīmes bērniem pēc brīvlaika.
Jāatgādina, ka pavasara skolēnu brīvdienas 1. Līdz 11. Klases skolēniem būs no 16. Marta līdz 20. Martam, savukārt 12. Klases skolēniem no 23. Līdz 27. Martam. Tikmēr amatpersonas aizvien uzstaigā, ka aicina iedzīvotājus brīvdienas aizvadīt Latvijā un neceļot uz ārvalstīm. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.